ამ ნედილის საუბრებში დღეს ვილაპარაკებთ ადამიანის უფლებათა მდგომარეობაზე საქართველოში და შევეხებით აგრეთვე სულ ახლახან რამდენიმე წუთის წინ გამოქვეყნებულ ანგარიშს, რომელიც გამოქვეყნა ფრიდომ ჰაუსმა. ეს არის თავისუფლება მსოფლიოში 2017, ასეთი სახელწოდებით არის ანგარიში და წლევანდელი ანგარიშის სათაურია პოპულისტები და ავტოკრატები, ორმაგი საფრთხე გლობალური დემოკრატიისთვის, მსოფლიო დემოკრატიისთვის. ამ ანგარიში საქართველო ფასდება კვლავაც ნაწილობრივ თავისუფალ ქვეყნად, თუმცა ვიდრე ანგარიშზე გადავიდოდეთ, გეტყვით, რომ ჩვენ ვცდილობთ დაკავშირებას თბილისის ვიცემერ ლაშა აბაშიძესთან, რომ გავარკვიოთ თუ რა ხდება, რა არის ბოლო ინფორმაცია, რა მდგომარეობა სავაჭრო ცენტრ ბავშვთა სამყაროს ირგვლივ. როგორც ცნობილია, მოვაჭრები სურვილია შევიდნენ დამწვარ შენობაში და ნახონ თუ რა გადარჩა მათი კუთვნილი ნივთებიდან, რომ ჰქონდეთ ამ ნივთების გამოტანის საშუალება, რაც მათ ჯერჯერობით არ აქვთ. მთავრობას ვადასაძლებენ, ვრცელდება ინფორმაცია სხვადასხვა საინფორმაციო საშუალების მიერ, ვადასაძლებენ შუა დღემდე, 13 საათამდე. წინააღმდეგ შემთხვევაში, თუ კი მათ არ მიცემენ შენობაში შესვლის საშუალებას, სიურპრიზით იმუქრებიან. პროტესტის სხვადასხვა ფორმას მიმართავენო, წერს სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი, თუმცა რა ფორმას, ეს მათი თქმით მთავრობისთვის სიურპრიზი იქნებაო. ჩვენ კიდევ შევეცდებით სურდა გადაცემის დასაწყისში დაკავშირება, თუმცა ვერ ვახერხებთ ჯერჯერობით. შევეცდებით ჩავრთოთ გადაცემაში თბილისის ვიცე-მერი, რა პასუხობს ის, რა პასუხი აქვს ან რა ინფორმაცია აქვს ბავშვთა სამყაროსთან დაკავშირებით. მე კი მივესალმები დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარს, დილის საუბრების სტუმარი დღეს არის ალეკო ცქიტიშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი. ბატონო ალეკო, მოგესალმები დილო მშვიდობის.
სალმები რადიო მსმენელებს.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. სულად ასე ვთქვა, ცხელი ანგარიში არის გამოქვეყნებული ფრიდომ ჰაუსის, თუმცა გადაცემაში შემოსვლამდე ჯერჯერობით არ იყო ესე ვთქვა ცალკე ქვეყნის შესახებ ანგარიში, ცალკეული ქვეყნის შესახებაც არის ხოლმე ესე ვთქვა ნაწილები. ფრიდომ ჰაუსის საიტზე წერია, რომ ჯერჯერობით არ არის ხელმისაწვდომი, თუმცა მოგვიანებით ჩვენ მსმენელს მივაწოდებთ ამის შესახებაც ინფორმაციას. ის რაც ვიცით არის, რომ საქართველოს რეიტინგი არის 3, 1-დან 7-მდე ფასდება ქვეყნების რეიტინგი თავისუფლება, ასე ვთქვა, თავისუფლების ხარისხი ქვეყნებში და საქართველოს აქვს როგორც პოლიტიკურ უფლებებში, ასევე სამოქალაქო თავისუფლებებში 3 ქულა ნაწილობრივ თავისუფალია. ამ ანგარიში ასევე მოხდა და არის ხოლმე რეიტინგები სადაო ტერიტორიებისაც, მათ შორის არის აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი. აფხაზეთში პოლიტიკური უფლებები ფასდება 4 ქულით, სამოქალაქო თავისუფლებები 5 ქულით, ნაწილობრივ თავისუფლად ფასდება იქაც მდგომარეობა. სამხრეთ ოსეთში კი არათავისუფლად, სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე 7 ქულა, ანუ ყველაზე დაბალი ქულა აქვს პოლიტიკურ უფლებებში და 6 ქულა სამოქალაქო თავისუფლებებში. აი ესეთი არის სურათი, რაც არის ანგარიში. ასევე ნახსენებია ის, რომ საქართველო, მოლდავეთი და უკრაინა ამ ესე ვთქვათ ევრაზიის რეგიონის ქვეყნებში ცდილობენ შეინარჩუნონ დემოკრატიის მიღწევები, თუმცა აღნიშნული აგრეთვე ისიც, რომ მნიშვნელოვანია ის, რომ დასავლეთის მხარდაჭერა არ შესუსტეს, წინამდეგ შემთხვევაში ამ მიღწევებსაც შეიძლება საფრთხე დაემუქროს. ეს არის ის რისი თქმაც ახლა შეგვიძლია ფრიდომ ჰაუსის ანგარიშზე. მსმენელს ვეტყვი, რომ ადამიანის უფლებათა ცენტრმა თავის მხრივ გუშინ გამოაქვეყნა თავისი წლიური ანგარიში საქართველოში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესახებ და რა თქმა უნდა გადაცემის მნიშვნელოვან ნაწილს ამ ანგარიშსაც დავუთმობთ. ბანო ალეკო, არ იცვლება საქართველოს შეფასება ფრიდომ ჰაუსის მიერ, თქვენი კომენტარი მინდა თავდაპირველად ამ ანგარიშზე და შემდეგ თქვენი ორგანიზაციის მიერ მომზადებულ ანგარიშზე გადავითეთ.
დიახ, მართლაც დაგეთანხმებით, შეფასებებში ასევე შეუძლებელი არ დავეთანხმოთ ამ ავტორიტეტულ ორგანიზაციას. მართლაც ნიშანდობლივია, რომ უკვე წლებია, რომ ეს შეფასება არ იცვლება, ნაწილობრივ თავისუფალ ქვეყნების რიცხვში ვართ, არის ჩვენი ქვეყანა. ეს ნიშნავს, რომ მიუხედავად გარკვეული პროცესების ამ ანუ კიდე დემოკრატიის განვითარების მიმართულებით პოლიტიკური თავისუფლების თუ სამოქალაქო თავისუფლების მიმართულებით ბევრი რამ მაინც არიცლება და ერთ ადგილს ვტკეპნით შეინიშნება ურთიერთსაწინააღმდეგო პროცესები იგივე ინდიკატორის რაღაცა ინდიკატორი რომ ავიღოთ მაგალითად იგივე ვიზა ლიბერალიზაციის მიმართულებით ევროპასთან დაახლოების მიმართულებით იყო დადებითი ნაბიჯები გადადგმული და ეს შეიძლება ინდიკატორადაც მოვიაზროთ რომ თუ ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესი საბოლოოდ გადაწყვეტება უკვე მიღებული მაგრამ დაიწყება ეს ნამდვილად დაგვაახლოებს ევროპასთან ხოლო ევროპასთან დაახლოება ერთგვარად გაზრდის სწორედ ჩვენ ქვეყნის თავისუფლების ჩვენს ქვეყანაში თავისუფლების ხარისხს და ის შეფასებაც რომ დასავლეთთან დაახლოება არის მნიშვნელოვანი საშუალება ბერკედი იმისთვის რომ ქვეყანა განვითარდეს და ეს თავისუფლებაც იყოს დაცული მოქალაქეთა თავისუფლება ეს ნამდვილად არის სწორედ ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა იმიტომ რომ არსებობს კიდე სხვა პროცესები ჩრდილოვანი პროცესები იგივე შეიძლება ვთქვათ რუსული გავლენის ზრდაზე ანუ გამოკითხვებიც აჩვენებს რომ რუსეთის გავლენა იზრდება რუსეთისკენ ორიენტირებული პოლიტიკური პარტიები ძლიერდებიან და ამარჩევნებმაც გვიჩვენა რომ პატრიოტთა ალიანსი რომელიც არის სახალხო რუსული პოლიტიკური ორგანიზაცია გახდა საპარლამენტო პარტია ანუ მარგინალური რაღაც სივრციდან გადაინაცვლა პარლამენტში ამ პოლიტიკურმა ძალამ და ამეორე მხრივ ასევე შეინიშნება მთელი არასამთავრობო ორგანიზაციების სტატუსით მოქმედი ჯგუფები, რომელთა დაფინანსება არის სრულიად გაუმჭვირვალი. ჩვენ შეიძლება მხოლოდ ვივარაუდოთ, რომ რუსეთის ფონდებიდან, მათ შორის სახელმწიფო ფონდებიდან ფინანსდებიან ისინი, ზოგიერთი არც მალავს და აი ამ ორგანიზაციების აქტივობები ხშირად სწორედ არის დასავლური ღირებულებების წინააღმდეგ, დასავლური ინსტიტუტების წინააღმდეგ, რაც ასევე ნაბიჯ-ნაბიჯ ეგრეთ წოდებული რბილი ძალის გავლენა იზრდება რუსეთისა საქართველოში და ეს ნამდვილად არის საფრთხე და გამოწვევა საქართველოსთვის, რომ ჩვენ ეს მდგომარეობა, როდესაც Freedom House აფასებს სამი ქულით საქართველოში თავისუფლების ხარისხს, შეიძლება პირიქით უარესი შედეგი მივიღოთ მომავალ წელს.
თქვენ რუსეთი ახსენეთ, მე ვიტყვი რუსეთზეც და რეგიონის ქვეყნებზეც. Freedom House-ის ახალი ანგარიშის მიხედვით, მსოფლიოში თავისუფლების შესახებ ანგარიშის მიხედვით, რუსეთი ფასდება არათავისუფალ ქვეყნად. მას აქვს ყველაზე დაბალი ქულა პოლიტიკურ უფლებებში და არის დაღმასვლა თვალსაზრისით რუსეთში და სამოქალაქო თავისუფლებებში 6 ქულა, ერთ-ერთი დაბალი და მთლიანად მდგომარეობა თავისუფლების ხარისხი რუსეთში ფასდება არათავისუფლად. პრესის თავისუფლების სტატუსი არის ეს ტიგრაფაც მანამდე გამოქვეყნდა ანგარიში პრესის თავისუფლებაზე და ასევე ინტერნეტის თავისუფლებაზე ესეც არათავისუფლად ფასდება. საქართველოსზე გეტყვით რომ პრესაც ნაწილობრივ თავისუფლად არის შეფასებული, ინტერნეტი კი თავისუფლად ინტერნეტის თავისუფლების ხარისხი არის ასე ვთქვათ თავისუფალი, ასე შეაფასეს. ვიტყვი რეგიონის ვიწრო სამხრეთ კავკასიის რეგიონის ქვეყნების მდგომარეობაზე. სომხეთის მდგომარეობა ესეც არის ნაწილობრივ თავისუფალი, თუმცა თუ კი საქართველოს აქვს რეიტინგი 3-3 პოლიტიკურ უფლებებსა და სამოქალაქო თავისუფლებში, სომხეთის რეიტინგი არის პოლიტიკურ უფლებებში 5, სამოქალაქო თავისუფლებში 4. თლიანად ქვეყანა ნაწილობრივ აზერბაიჯანის მდგომარეობა არის რეიტინგებში რუსეთის მსგავსი პოლიტიკური უფლებები 7 ქულა სამოქალაქო თავისუფლები 6 ქულა და ის არათავისუფალად ფასდება იქ დემოკრატის მდგომარეობა ასეთია ესე იგი არათავისუფალია პრესაც და ნაწილობრივ თავისუფლად ფასდება იქ ინტერნეტი თავისუფლად არის შეფასებული სომხეთშიც ისე როგორც საქართველოში ეს არის ის თქმაც ახლა შეგვიძლია გადაცემის მსვლელობისას კიდევ შევამოწმებთ თუ კი დაიდება ვთქვათ მეტი დეტალი ცალკეული ქვეყნის შესახებ პირველ რიგში რა თქმა უნდა საქართველოს მდგომარეობა გვაინტერესებს რომ ვნახოთ იქ მაინც რა ტენდენციებზე იქნება ლაპარაკი რა მოვლენები იქნება გამოყოფილი დიახ
ეს სურათი საინტერესოა იმ ხრივ რომ ნამდვილად გარშემო ანუ გეოპოლიტიკურ თვალსაზრისით სამხრეთ კავკასიაში და სხვა საქართველოს სამეზობლოში ნამდვილად არის ძალიან არასახარბელო მდგომარეობა ამას რომ დავუმატოთ გასული წლის მოვლენები თურქეთში კიდევ ერთ ჩვენს მეზობელ ქვეყანაში და შეიძლება ითქვას პარტნიორ და მეგობარ ქვეყანაში სახელმწიფო გადატრიალების ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობა და მთელი რიგი შემდგომი მოვლენები, როდესაც უკვე შეინიშნება ავტოკრატიული მართველობის გაძლიერება, ნამდვილად ეს ყველაფერი საქართველოსთვის არის საფრთხე და გამოწვევა და ხელისუფლებას ისევ როგორც სრულად საზოგადოებას მართებს, რომ ამ მიმართულებით გაგრძელდეს მუშაობა და ჩვენი ქვეყანა იყოს დაცული ამ გარე საფრთხეებისგან.
თურქეთი ცალკე არის გამოყოფილი ამ ანგარიში, ესე ვთქვათ, ცალკე არის გამოყოფილი ქვეყნები, სადაც მნიშვნელოვნად გაუარეს და მდგომარეობა, რადგან თურქეთი ახსენეთ, მართლაც მეზობელი ქვეყანა და მნიშვნელოვანია ძალიან ეკარსებული ვითარება. თურქეთში არის დაღმასვლა პოლიტიკურ უფლებებსა და სამოქალაქო თავისუფლებებს შორის, დაბალი შეფასება აქვს ვიდრე საქართველოს, კიდევ გავიმეორებ, საქართველოს რეიტინგია 3.3, თურქეთში პოლიტიკური უფლებები არის 4 რეიტინგი,
1-7-ამდე
სკალაში. დაღმასვლა არის სამოქალაქო თავისუფლებებში რეიტინგი არის 5, ანუ ესეც გაუარესებული შედეგია, ნაწილობრივ თავისუფლად ფასდება და იქ უკაცრავად ნაწილობრივ თავისუფლად ფასდება, პრესის მდგომარეობა არათავისუფლად ფასდება და ინტერნეტის მდგომარეობაც არათავისუფლად. ეს თურქეთს რაც შეეხებოდა. მოდი მაშინ უკრაინაზეც ვიტყვი. რადგან უკრაინა, მოლდავეთი და საქართველო არის, მოლდავეთსა და საქართველოს თითქოს მსგავსი პოზიციები აქვს უკრაინას რაც შეეხება, ასევე 3.3-ია უკრაინის ქულები რეიტინგი მსგავსი საქართველოს შეფასებისა, ნაწილობრივ თავისუფლად არის შეფასებული. პრესაც ნაწილობრივ თავისუფლად და ინტერნეტიც. საქართველოს ეს ინტერნეტის წინ ვართ.
სამხრეთ ოსეთში და იგივე აფხაზეთში ამ ოკუპირებულ ტერიტორიებს ნამდვილად ძალიან ძიმე მდგომარეობა და ალბათ ეს ნიშანდობლივი რომ ყველაზე დაბალი შეფასება აქვს სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიას, სადაც მართლაც არის სრულად არათავისუფალი გარემოა და მოსახლეობის უკმაყოფილება ზიზდება იგივე სოციალური პრობლემების ფონზე და სრულად ეს ტერიტორია, რომელიც არ გარე კონტაქტებს ყველანაირად მოწყვეტილია, ხოლო რუსეთთან აქვს კომუნიკაცია, სრულად ჯდება იმ ველში, რაც არის რუსეთის სივრცე და რუსეთის
შეფასებებს ამიტომ. აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთის მდგომარეობებში.
ხო, მე მაგალითად ფიქრობ, რომ აფხაზეთში გაცილებით ძიმედ არის მდგომარეობა, ვიდრე აქ არის შეფასებული, თუმცა აფხაზეთში ჯერ გარკვეულწილად მაინც არის შეზღუდული, რა თქმა უნდა, მაგრამ გარკვეულწილად უფრო მაღალია ეს თავისუფლება, იგივე აფხაზური საზოგადოება, ესე არ ემორჩილება იგივე რუსულ მართველობას, მიუხედავად იმისა, რომ დე-ფაქტო ხელისუფლება ცდილობს, რომ რუსული მართველობა გაძლიერდეს, საზოგადოებაში არის ეს პროტესტის ტალღა და ეს ნიშნავს, რომ გარკვეულწილად ეს თავისუფლება, თავისუფლების მუხტი არსებობს და ვერ ხერხდება მთელი რიგი ისეთი პოლიტიკის გატარება, რაც რუსეთის ინტერესში შედის. თუმცა ბოლო დროს იყო სერიოზული გაუარესება ქალის მოსახლეობის უფლებების შეზღუდვის მიმართულებით პერმანენტულად ეს პრობლემა ყოველთვის წარმოიქმნება ხოლმე, თუნდაც ის ფაქტი, რომ დაიკეტა საზღვარი, სადაც პირობითი საზღვარი, სადაც გადმოდიოდნენ გალის ქართველი მოქალაქეები დანჩენ საქართველოს ტერიტორიაზე, ამას უკვე უარყოფითი შეფასებაც მიეცა იგივე ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს
მხრიდან,
და ეს პროცესები პერმანენტულად წვავდება, ვითარება, შემდეგ ისევ ეს დაიკლებს ნებათაღელვა, თუმცა საბოლოო ჯამში, რა თქმა უნდა, ესეც არის სრულად უკონტროლო ტერიტორია, სადაც არის მთელი რიგი პრობლემები კრიმინოგენული მდგომარეობის მიმართულებით, კორუფციის მიმართულებით და ბევრი ისეთი პრობლემაა, რაც, რა თქმა უნდა, განსაზღვრავს ამ შეფასებას, რაც არის ამ შემთხვევაში.
და მნიშვნელოვანი საკითხი არის, და აგერ გუშინერო საბჭოს მაღალჩინოსანმაც, რომელიც თბილის სტუმრობდა, თბილის ეწვია გუშინ, განაცხადა ტორბიორ იაგლანდმა, მნიშვნელოვანია, რომ ტერიტორიებზე არსებულ მდგომარეობაზე გქონდეს უშუალო და ტერიტორიებიდან ინფორმაცია. საინტერესო კი არის და არ არის მითითებული ამ წუთას, რაც ხელთ მაქვს ანგარიში, ფრიდომ ჰაუსის ანგარიში, რა ინფორმაციას ეყრდნობა, როცა აფასებს და უშუალოდ აფხაზეთსა და საქართველოს ამ ნაწილებში, აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში არსებულ მდგომარეობას ფრიდომ ჰაუსი.
ხო, ადამიანის უფლებათა ცენტრს აქვს ურთიერთობა საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან, რომლებიც საქმიანობენ აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიებზე. სამხრეთ ოსეთში ფაქტობრივად ყველა ორგანიზაცია დაიხურა ბოლო წლების განმავლობაში, რომლებიც სწორედ ამ თავისუფლებას, რაღაც პატარა კუნძულები იყო, თუნდაც ხინვალში, აფხაზეთში ამხრი ცოტა უკეთესი მდგომარეობა, თუმცა ეს ინსტიტუტების არარსებობაზეც ჩვენ ვისაუბრეთ კიდეც რადიო თავისუფლების ერთ-ერთ დილის გადაცემაში, როდესაც ეს სასამართლო მართსაჯულება ვერ ხორციელდება ფაქტობრივად და არ აქვთ საშუალება მოქალაქეებს, რომ თუნდაც სტრასბურგის ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში შეიტანონ სარჩელი, და არ არიან საერთაშორისო ორგანიზაციები, ანუ ოფისები არ არის გახსნილი აფხაზეთის ტერიტორიაზე. ერთადერთი ბოლო შემთხვევა იყო, როდესაც უფლება დამცველი თომას ჰამარბერგი ჩავიდა აფხაზეთში და გარკვეულწილად თვითონ შეისწავლა იქ არსებულ მდგომარეობას, თუმცა მე ჯერჯერობით არ მინახავს მისი ანგარიში. ამ მხრივ შეიძლება ითქვას, რომ საერთაშორისო საზოგადოებას ჯერ კიდევ მინიმალური, მაგრამ გარკვეული ცდომა აქვს ამ ტერიტორიაზე, რომ თავიანთი შეფასებები გააქცელონ შემდეგ.
ხო, და ალბათ ეს გაუარესება მდგომარეობის ხელს უშლის იმ კონტაქტებს და კომუნიკაციასაც, რაც თქვათ, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ ორგანიზაციებს თუ აქტივისტებს და საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზე არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის არის.
თქვენ
ასეა, ხო? ანუ იქ ადგილზე ვითარების გაუარესება ამ კონტაქტებზე მოქმედებს.
კი, იმიტომ რომ თვითონ აიგივე ცხინვალის მიმართულებით შეიძლება ითქვას, რომ ფაქტობრივად აღარ საქმიანობენ ეს ორგანიზაციები და მათ უჭით, რომ თავენ პოზიციები იქაურს, თუნდაც უფლება დარღვევებზე ხმამაღლა დააფიქსირონ, მძიმე რეპრესიული ფონი არის ამ მიმართულებით, და ეს განაპირობებს შემდგომში, რა თქმა უნდა, ჩვენთან კომუნიკაციის პრობლემასაც.
სპენელ შევახსენება, ალეკო ცკიტიშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი. ამ ორგანიზაციამ გუშინ გამოქვეყნა თავისი წლიური ანგარიში, რომელსაც ჩვენ ჯერ არ შევხებივართ. გაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ვლაპარაკობდით ფრიდომ ჰაუსის ახალ ანგარიშზე, თავისუფლება მსოფლიოში 2017, რომელიც გადაცემის დაწყებამდე სულ ცოტა ხნის წინ გამოქვეყნდა. თუმცა ჯერჯერობით არ არის ხელმისაწვდომი, კიდევ შევამოწმებ გადაცემის სრულობისას არ იყო ხელმისაწვდომი ცალკე საქართველოს შესახებ დეტალური ინფორმაცია. ვიცით რეიტინგები საქართველოსი, ის კვლავაც ნაწილობრივ თავისუფალ ქვეყნად ფასდება. რეიტინგი ფრიდომ ჰაუსის გახლავთ 1-დან 7-მდე, 1 არის ყველაზე თავისუფალი და 7 ყველაზე არათავისუფალს ნიშნავს. საქართველოს რეიტინგი არის პოლიტიკურ უფლებებშიც და სამოქალაქო თავისუფლებშიც 3, და როგორც გითხარით, ნაწილობრივ თავისუფალ ქვეყნად არის შეფასებული. მიუბრუნდებით ჩვენ ამ საკითხებს და ვილაპარაკებთ აგრეთვე ადამიანის უფლებათა ცენტრის ყოველწლიურ ანგარიშსაც. გაცემის დასაწყისში დაგკვირდით, რომ ჩვენ გადაცემაში ჩავრთავდი თბილისის ვიცემერს, თუმცა ჯერჯერობით არ ხერხდება ეს ჩართვა ლაშაბაშიძესთან, როგორც მომაწოდეს ინფორმაცია და ჩემი კოლეგები მეუბნებიან, ის ხდება მეპატრონეებს, იქ სავაჭრო ადგილების ბავშვთა სამყაროს მოვაჭრეებს ხდება, რომლებმაც ულტიმატუმი წაუყენეს ხელისუფლებას, დღეს 13 საათამდე აძლევენ ვადას, რადგან მათ სურთ შენობაში შესვლა, რის უფლებასაც არ აძლევენ ჯერჯერობით და სურთ ნახონ რა ნივთები გადარჩა მათი და რაც გადარჩა გამოიტანონ. იმ უკრებიან რაღაც სიურპრიზით, ამაზე მოგვიანებით შევიტყობთ. ახლა ახალი ამბების დროა, შეიძლება სოფო ვასაძემ სავარაუდოდ ახლა მეტი გვითხრა მდგომარეობაზე. 11-ის ნახევარია საქართველოს ახალი ამბების დროა. რადიო თავისუფლების ეთერში მოუსმინოთ სოფო ვასაძეს.
ბავშვთა სამყაროს მიმდებარე ტერიტორიაზე ზესოტახნის წინ მივიდა თბილისის ვიცემერი ლაშა აბაშიძე. ის ხანდრის შედეგად დაზარალებულებს ხდება ამ წუთებში მოვაჭრეები კი შენობიდან კუთვნილი ნივთების გამოტანას ითხოვენ. ისინი ხელისუფლებას ულტიმატუმს უყენებენ, მოხდეს მათი კუთვნილი ნივთების შენობიდან გამოტანა წინააღმდეგ შემთხვევაში შენობაში შეჭრითა და გზის გადაკეტვით, შენობის შტურმით აღებით იმუქრებიან მოვაჭრეების განცხადების შემდეგ ადგილზე დაცვა გააძლიერეს. საქართველოს პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა განკარგულებებს სამ სახელმწიფოში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩების დანიშნვის შესახებ. ქვეყნის პირველი პირის განკარგულების მიხედვით 2017 წლის 1 მარტიდან კანადაში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩის, ასევე საერთაშორისო სამოქალაქო ავიაციის ორგანიზაციაში საქართველოს მუდმივი წარმომადგენლის თანამდებობაზე კონსტანტინე ქავთარაძე დაინიშნა. ასევე 1 მარტიდან კორეის რესპუბლიკაში საქართველოს სრულუფლებიანი ელჩის თანამდებობას ოთარ ბერძენიშვილი, ხოლო მიმდინარე წლის 15 თებერვლიდან ყაზახეთის რესპუბლიკაში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩის თანამდებობას სურაბ აბაშიძე დაიკავებს. გიორგი მარგოლაშვილმა ახლა დანიშნულ ელჩებთან შეხვედრები გამართა და მათ მომავალ საქმიანობაში წარმატება უსურვა. შეერთებულ შტატებში დემოკრატის სენატორები დონალდ ტრამპის მიერ მიგრაციის შეზღუდვების გასაპროტესტებლად უზენაეს სასამართლოს შენობის წინ შეიკრიბნენ. ვაშინგტონის შტატის გენერალურმა პროკურორმა კი ამ გადაწყვეტილებას ეს სარჩელი მოამზადა. ეს პირველი შტატია, რომელიც სამართლებრივ ბრძოლას უცხადებს ტრამპის აკრძალვას. პარალელურად აქციები გრძელდება შეერთებული შტატების დიდი ქალაქების აეროპორტებში. თეთრი სახლი კი აცხადებს, რომ პროცესი კანონიერ ჩარჩოებში მიმდინარეობს. უკრაინის აღმოსავლეთში შექმნილი ვითარების გამო პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ გერმანიაში ვიზიტის შეწყვიტა. ქალაქ ავდეევკაში საგანგებო მდგომარეობაა გამოცხადებული, იქ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება რუსულმა მხარემ ბოლო 24 საათის განმავლობაში დაარღვია. გარდაცვლილია 7 უკრაინელი სამხედრო არიან დაჭრილებიც. ინტენსიური სროლების შედეგად ქალაქს ელექტროენერგია და გათბობა არ მიეწოდება. შექმნილი ვითარება გერმანიაში ვიზიტის დროს უკრაინის პრეზიდენტმა და გერმანიის კანცლერმა დაგმეს.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს გავაგრძელებთ რამდენიმე წუთში. ჩვენი სტუმარი დღეს არის ალეკო ცკიტიშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი. ჩვენ ლაპარაკობთ ადამიანის უფლებათა მდგომარეობაზე საქართველოში და გაცემის მეორე ნაწილში ვილაპარაკებთ ადამიანის უფლებათა ცენტრის ყოველწლიურ ანგარიშზე. გაცემის პირველი ნაწილი, ვინც ახლა შემოგვერთით, გეტყვით და ეთმო ფრიდომ ჰაუსის ახალ ანგარიშს, რომელიც გაცემის დაწყებამდე რამდენიმე წუთის ადრე გამოქვეყნდა ქვეყნდა და ამ ანგარიშში საქართველო ფასდება ნაწილობრივ თავისუფალ ქვეყნად. მისი რეიტინგი თავისუფლებისა გახლავთ 3, 1-დან 7-მდე შკალაზე. ამაზეც ვიტყვით, თუ კიდევ დაგაინტერესებთ, მიუბრუნდებით სხვადასხვა საკითხს, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ გადაცემაში რამდენიმე წუთში 2988-327-ზე. დროებით გკტოვით მუსიკა ახლა ეთერში.
Yes, my darling daughter. Mother, may I try romancing? Yes, my darling daughter. What if there's a moon, Mama, darling, and it's shining on the water? Mother, must I keep on dancing, yes, my darling daughter. What if he'll propose, mama darling, when the night is growing short, your mother? What should be my answer, yes, my darling daughter? What should be my answer? Yes and no, my daughter. Yes and no, my daughter.
გამარჯობა. ვარ 25 წლის და მარტოობას განიცდი. თქვენ არიცით რა რთულია მუდმივი სეკვესტრის შიშის ქვეშ ცხოვრება. უყურადღებობა. შეგრძნება რომ ყოველდღე უსარგებლო ვარ.
ნუგეშინია. ჩვენ ყველამ გავიარეთ ეგ ეტაპი. აუცილებელია შენი პრობლემები ამ ანონიმური კლუბიდან ხალხში გაიტანო.
მიაქციეთ ბიუჯეტს ყურადღება. თანამშრომლობა ბიუჯეტის გამჭვირვალობისთვის. სახელმწიფო ხარჯების სამოქალაქო მონიტორინგი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილის საუბრებია ეთერში. 10 საათი და 36 წუთია საქართველოში და გრძელდება დილის საუბრები, რომლის სტუმარი დღეს არის ალეკო ცხიტიშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი. სმენელს, ვინც ახლა შემოგვიერთით და არიცით რა ზე ლაპარაკობთ, გაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკეთ Freedom House-ის 2017 წლის ანგარიშზე მსოფლიოში თავისუფლების მდგომარეობის შესახებ და ვილაპარაკეთ საქართველოს რეიტინგზე მდგომარეობაზე რეგიონში. საქართველო ნაწილობრივ თავისუფალ ქვეყნად ფასდება, მისი რეიტინგი 1-დან 7-მდე შკალაზე არის 3 და 7 ყველაზე უარესი ქულა, 1 საუკეთესო ქულა თავისუფლების შეფასებაში Freedom House-ის. ასევე გეტყვით რეგიონის ვიწრო სამხრეთ კავკასიის რეგიონის სხვა ქვეყნებზე, სომხეთის მდგომარეობაზე ნაწილობრივ თავისუფალ ფასდება, თუმცა მისი ქულებია 5 და 4 პოლიტიკურ უფლებებსა და სამოქალაქო თავისუფლებებში, აზერბაიჯანში 7 და 6 და ის აზერბაიჯანი არათავისუფალ ქვეყნად არის შეფასებული. ესეთია ვითარება ჩვენ ამ პოზიციით, რაც ახლა არის ინფორმაცია გამოქვეყნებული, რა ინფორმაციაც გვაქვს. ვილაპარაკეთ საქართველოს შესახებ ცალკე ქვეყნის ანგარიში ჯერჯერობით Freedom House-ის მიერ გამოქვეყნებული არ არის და იქნება, როგორც კი ამის საშუალება იქნებაო, გვეუბნება ოფიციალური საიტი. იქ ქვეყნების მხოლოდ ნაწილის, რამდენიმე ათეული ქვეყანა ფასდება ამ ანგარიში და იქ მხოლოდ ნაწილის ანგარიშებია ქვეყნებისა, ცალკეული ქვეყნისა ჯერჯერობით ხელმისაწვდომი. როგორც კი იქნება ინფორმაცია, ჩვენ მას მოგაწვდით. ახლა კი გადაცემის მეორე ნაწილში მინდა დავუთმოთ დრო ადამიანის უფლებათა ცენტრის ანგარიშს და იმ მიმართულებს, ყოველწლიური ანგარიში გახლავთ ეს, რომელიც გამოაქვეყნა გუშინ ადამიანის უფლებათა ცენტრმა და გვაქვს საშუალება, რომ სწორედ ალეკო ცხიტიშვილისგან მოვისმინოთ ძირითად მიგნებებზე, ყველაზე მწვავე სფეროებსა და პრობლემებზე.
პირველ რიგში მინდა ვისარგებლო თქვენი ეთერი და შეშფოთება გამოხატო სავაჭრო ცენტრ ბავშთა სამყაროს ხანძართან დაკავშირებით. ნამდვილად შემაშფოთებელია, რომ ასეთი მასშტაბური ხანძარი მოხდა და გაანადგურა ფაქტობრივად დიდძალი ქონება მოვაჭრეების. მე მინდა მოუწოდო მთავრობას, პირადად პრემიერ-მინისტრს, რომ პირადად დაინტერესდეს მიმდინარე პროცესით და პირად კონტროლზე აიყვანოს ეს პროცესი. ჩვენ ხედავთ მხოლოდ მერიის აქტიურობას და თავისთავად მერიას დიდი ძალისხმევა აქვს, რომ ეს პროცესები კალაპოტში ჩადგეს გულისყოფ უსაფრთხოების მიმართულებით, თუმცა სადგება საკითხი კომპენსაციების, რასაც მხოლოდ მერის კომპეტენციის დონეზე ფიქრობ ვერ გადაწყდება და მთავრობის ჩართულობა მნიშვნელოვანი არის, რომ ის დანაკარგი, რაც მიიღეს მოვაჭრეებმა, როგორ უნდა ანასხაურდეს, ამაზე ალბათ მთავრობამ უნდა იმშელოს სამომავლოდ.
ამ წუთისთვის რაც არის ცნობილი, მერიაში დღეს გამართება თათბირი, საკოორდინაციო თათბირი გამართება, რომელიც სწორედ შეეხება იმას, თუ როგორ შეიძლება რა დახმარება შეიძლება გაუწიონ დაზარალებულებს, ბავშვთა სამყაროს ხანძრის შედეგად დაზარალებულებს. ჩვენ ვერ ვახერხებთ კლავაც, ვიხედავთ წინასწარ ესეთი შეთანხმებისა ვიცემერის ჩართვას, რაღაც ეტაპზე ინფორმაცია ქონდა, რომ ის სწორედ მოვაჭრებს ხდებოდა და არ ვიცი, ვცდით კიდევ გადაცემის დასრულებამდე რამე თუ აქვს მას პასუხი ან დაპირება მოვაჭრეებისთვის. ერთი ინფორმაცია ასევე გავცელდა, რომ შესაძლებელია მოხდეს ბანკების პოზიცია იყო გადავადება წესხების. ნახავთ
რა ფორს მაჟორის შემთხვევაში და ფიქრობთ ეს სწორედ ფორს მაჟორი ვითარება ისედაც აქვს ბანკს ეს ბერკეტი, ასე რომ ვთქვათ, რომ გადავადება მოხდეს და იმედია ამას არ დაამადლიან მოვაჭრეებს.
უმძიმეს მდგომარეობაში არიან ნამდვილად ის მოვაჭრეები, რომლებიც დაზარალდნენ ამ ხანძრის შედეგად. ვეცდებით კიდევ რომ ჩავრთოთ თუ გვექნება საშუალება ვიცემერი თუ არა და წინ არის ეთერი და მივადევნებთ ეს პროცესს რა იქნება და როგორ. მაგალითად, ხა გისმენთ უკვე თქვენი ორგანიზაციის ყოველწლიურ ანგარიშს და მინდა აუცილებლად ვთქვათ რა არის ესე ვთქვათ ძირითადი პრობლემური სფეროები, საკითხები, რა მოვლენები გამოყავით.
დღეს შეხება ჩვენს ანგარიშს ადამიანის უფლებათა ცენტრი ყოველ წლის დასაწყისში აქვეყნებს წინა წლის შემაჯამებელ ანგარიშს. ჩვენ გასულ წელსაც გამოვეცით და წინა წლებშიც ეს ერთგვარად იმის საშუალებასაც გვაძლევს, რომ ჩვენი ანგარიშები არის განთავსებული ადამიანის უფლებათა ცენტრის ინტერნეტ გამოცემის ჰუმანრაიტსის ეგვერდზე ანგარიშების განყოფილებაში და შეგვიძლია რომ წინა წლების ანგარიშებთან შედარებით ბოლო წლის ანგარიშის მიხედვით ვიმსჯელოთ რა შეიცვალა ადამიანის უფლებების მდგომარეობის მიმართულებით, ისევე როგორც Freedom House-ის ანგარიშები ყოველწლიურად არის მშელობის საგანი, შეიძლება რომ საქართველოსი ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების ანგარიშების დაყრდნობითაც ვიმსჯელოთ დეტალურად ამა თუ იმ სფეროში რა ვითარება გვაქვს. ჩვენ ერთ-ერთ მთავარ მოვლენად ალბათ უნდა გამოვყოთ 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები. ამ მიმართულებით ადამიანის უფლებათა ცენტრმა 4 რეგიონში იმუშავა და დააკვირდა არჩევნების მიმდინარეობას. ჩვენი ანგარიში არჩევნების მონიტორინგის შედეგების თაობაზე ცალკეც გამოქვეყნდა. ეხლა დეტალურად არ ვისაუბრებ ამ ხრემნიმ დარღვევების თაობაზე რაც იყო, თუმცა დინამიკა ზოგადად აჩვენებს, რომ წინა არჩევნების მსგავსად ამ არჩევნების დარღვევების დიდი ამ არჩევნების მიმდინარეობისას დარღვევების დიდი ნაწილი განპირობებული იყო საარჩევნო ადმინისტრაციის არაკვალიფიციურობის გამო და ასევე შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეულწილად იყო ცალკეული ინციდენტები, როგორც წინა საარჩევნო პერიოდში, ისე უშუალოდ არჩევნების დღეს, რაც გამოწვეული იყო სხვადასხვა პარტიების აქტივისტების დაპირისპირების შედეგად, განსაკუთრებით მართველი პარტიისა და მთავარი ოპოზიციური პარტიის ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტები გამოირჩეოდნენ ამ ხრივ ინციდენტებში, ძირითადად სწორედ ისინი მონაწილეობდნენ. თუმცა მთავარი პრობლემა არის შემდგომი პერიოდი, რამაც ჩვენ გვიჩვენა, რომ მოხდა ძალაუფლების კონცენტრაცია ერთი პარტიის ხელში. კოალიცია ქართული ოცნება ჯერ კიდევ არჩევნებამდე დაიშალა და სხვადასხვა შემადგენელმა პარტიებმა დამოუკიდებლად მიიღეს მონაწილეობა არჩევნებში, თუმცა რესპუბლიკურმა პარტიამ და ეროვნულმა ფორუმმა ვერ გადალახეს საარჩევნო ბარიერი. ფაქტობრივად რესპუბლიკური პარტია, რომლის თავმჯდომარე იყო წინამოწვევის პარლამენტის თავმჯდომარე, საერთოდ ვერ მოხვდა პარლამენტში. ასევე ახლად დაფუძნებული პაატა ბურჯულაძის პარტიაც ვერ მოხვდა პარლამენტში და თვითონ პაატა ბურჯულაძე დაუბრუნდა საოპერო სცენას და ფაქტობრივად ეს პარტია დაიშალა. ასევე შემდგომში ჩვენ ვნახეთ, რომ მთავარი ოპოზიციური ძალა, რომელმაც შეადგინა საპარლამენტო უმცირესობა დიდწილად პარლამენტში, გაიყო ორ ნაწილად და ეს ყველაფერი მიგვანიშნებს ოპოზიციის დასუსტებაზე და მეორე მხრივ ჩვენ გვაქვს საკონსტიტუციო უმრავლესობა ერთი პარტიის ხელში, ქართული ოცნების ხელში. ეს გარკვეულწილად ეს მოცემულება წარმოქმნის რისკებს, რომ სამომავლოდ შესაძლოა რა თქმა უნდა ცდუნება დიდი აქვს ქართულ ოცნებას, რომ მთელი რიგი სტრატეგიული გადაწყვეტილებები მიღებული იქნას ერთპარტიულად, და თუ გავითვალისწინებთ არაფორმალურ მართველობას, ყოფილი პრემიერის ბიძინა ივანიშვილის ფაქტორს, შეიძლება ითქვას ზოგიერთი გადაწყვეტილება შესაძლოა ერთპიროვნულადაც კი იქნეს მიღებული, რაც რა თქმა უნდა შემაშფოთებელ ტენდენციად შეიძლება გარდაისახოს. და ჩვენ უკვე ხედავთ ამ ნიშნებსაც, როდესაც ერთგვარად ხდება უკვე ამ ძალაუფლების, ასე რომ ვთქვათ, დემონსტრირება, ანუ როდესაც არ ითვალისწინებენ სამხალხო საზოგადოების და ამათუი დაუშვათ პოლიტიკური პარტიის ინიციატივას თუ რეკომენდაციას, თუნდაც ეს ბოლო პერიოდის მოვლენები რომ ახსენოს, ეს იქნება მოსმენების კანონპროექტთან, როგორც უწოდებთ ჩვენ საკანონმდებლო პაკეტთან დაკავშირებით მიმდინარე პროცესი, რომ შევაფასოთ. ჩვენ მართალია არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომელიც მონაწილეობთ კამპანიაში, ეს შეგეხება, ისე გვისმენენ ჩვენი წარმომადგენლები, ჩართო მთავრობამ სამუშაო ჯგუფში, მაგრამ ამ სამუშაო ჯგუფში ჩართულობა ფაქტობრივად ყოველგვარი შედეგის გარეშე დასრულდა. იმ თვალსაზრისით ჩვენი ინიციატივა არ იქნა გაზიარებული, და მეორე მხრივ მთავრობამ შემოგთავაზა, უბრალოდ მთავრობამ და პარლამენტმა, საპარლამენტო უმრავლესობამ შემოგთავაზა მოდელი, რომელიც არის უკანსლა, და ის იმ მოდელზე უფრო გაუარესებული ვარიანტი, რაც საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებით გამოცხადდა არაკონსტიტუციურად. თავარი პრობლემა რაც არის, რაც
დასრულდაო თქვით, და დასრულდა, ანუ ეს,
ნუ იმ გაგებით,
ეს არის კონფერენცია, ხო,
შეიძლება თქვათ, რომ დასრულდა იმ გაგებით, რომ მე პირადად ჩემი აზრია, რომ ამ ჯგუფში მუშაობას აზრი დაეკარგა, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ფეხს არ უცვლის საპარლამენტო უმრავლესობა იმ პოზიციას, იმ ვარიანტს, რაც საცვითონ გთავაზობს, რომ თურმე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის დაქვემდებარებაში შექმნილი სიპი იქნება გარანტი იმისა, რომ შემდგომში მოქალაქეები დაცული იქნებიან იმ ამასზენი შემთხვევების, რაც ჩვენ ვიხილეთ ბოლო წლებში, როდესაც პირად ცხოვრების სამსახველი ვიდეო კადრები ქვეყნდებოდა, და რა თქმა უნდა არ ვიქნებით დაცული, იმიტომ რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებაში ცალსახად წერია, რომ საგამოძიებო ფუნქციების მქონე სტრუქტურას არ უნდა ქონდეს ეს ფუნქცია, რომ განახორციელოს ესეთი საპასუხისმგებლო საქმიანობა, განახორციელოს თვალთვალი და ეს მოსმენები. ამიტომ ჩვენი ვერსია იყო უფრო რელევანტური ამ მდგომარეობისა, რომ უნდა შექმნილიყო სრულად დამოუკიდებელი უწყება, და რომელიც განახორციელებდა, როგორც ერთგვარად სერვის იქნებოდა მისი მხრიდან საგამოძიებო ორგანოების დაკვეთას, განახორციელებდა ეს ორგანო. ანუ ეს იყო, ფიქრობ, წასულ დროში მიწევს საუბარი, იმიტომ რომ არ იქნა გაზიარებული ეს ვერსია, თუმცა ჩვენ გავაგრძელებთ ბრძოლას. ეს ამთავრდება ამით ჩვენი კამპანია სამწუხაროდ, ეს კამპანია გრძელდება და ნახავს საზოგადოება შემდგომში გარკვეულწილად ამ პროცესებს წერტილი აქ არ დაესმება ცხადია. ამავე დროს შეიძლება ითქვას, რომ სხვა მხრივაც ეს ძალაუფლების კონცენტრირება და დემონსტრირება, ასე რომ ვთქვათ, ძალაუფლების ხდება სხვა მიმართულებითაც. იგივე ჩვენ ნახეთ გასული წლის განმავლობაში მოსამართლეთა დანიშნვის პროცესი, როგორ მიმდინარეობდა იუსტიციის საბჭოს ფორმატში ჩვენ ვაპროტესტებით იმ სრულად გაუმჭვირვალე და თავისუფლებელ გადაწყვეტილებებს, რასაც იღებდა იუსტიციის საბჭო და ჩვენ ხედავდით, რომ გარკვეული ზეკავლენა არსებობდა აღმასრულებელ ხელისუფლებასა და იუსტიციის საბჭოს შორის, თუმცა ყველაზე საინტერესო ამ თვალსაზრისით იყო გადაწყვეტილება, როდესაც სტრასბურგში ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში წარადგინა კანდიდატები ფაქტობრივად მთავრობამ და ეს კანდიდატები იყო სრულად შეუსაბამო ამ საქმიანობისთვის, რაზეც არასამთავრობო ორგანიზაციებმა თავისი პოზიცია არაერთხელ გამოხატეს. ჩვენი წარმომადგენლები, კერძოდ კოალიცია გამჭვირვალ და მოკდებელ გამჭვირვალე მარცაჩულებისთვის, თავმჯდომარე ანა ნაცლიშვილი იყო ამ კომისიის წევრი და თვითონ კომისიის მუშაობის დროსაც შეაფასა საკმაოდ დაბალი ქულებით ეს კანდიდატები. ამის მიუხედავად არ იქნა გათვალისწინებული ჩვენი მოსაზრებები და მივიღეთ ის შედეგი, როდესაც ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ არ დაამტკიცა არც ერთი კანდიდატი. ანუ აქაც მთავრობას წინ დახვდა ის, რომ მარტივი არ არის, რომ ესე შენი ძალაუფლებიდან გამომდინარე მიიღო გადაწყვეტილება და ეს გადაწყვეტილება ესე მარტივად შემდეგ შესრულდეს, ესე არ იქნება. და იგივე ამ კანონპროექტებთან დაკავშირებითაც ჩემი პროგნოზი არის, რომ საბოლოო ჯამში სამოქალაქო საზოგადოება მაინც მიაღწევს, რომ საბოლოოდ იქნეს მიღებული სამოქალაქო საზოგადოებისთვის მისაღები მოდელი და მოსმენები არ ხორციელდებოდეს კაგების მოდელით.
მანოლიკო მსმენელია ხაზზე, დილომშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა კალბატონინო.
გამარჯობა
კატორმალიკო.
გისმენთ.
რამე ინტერესის ის, როდესაც ჩვენიც დასკვნა არასდროს საჭიროდ პრეზიდენტის ინსტიტუტის გაუქმებას არჩევნებიდან გამომდინარე, მიუხედავად იმისა, რომ საპარლამენტო უმრავლესობა საკონსტიტუციო უმრავლესობის სახით, როგორც მოქალაქეთა კავშირმა, ასევე ნაციონალურმა მოძრაობამ ერთ დროს გაცილებით უფრო მეტი ხმების რაოდენობით მოიპოვა ვიდრე ოცნებამ. რატომ უნდა გააკეთოს ოცნებამ ის, რაც რისთვისაც ჩვენ ის არც 2012 წელში მოგვიყვანია და არც იმისთვის აურჩევიათ ახლა, რომ ის შეიძლება პრეზიდენტი მართლა ესეთი აი მეამლა ნეგატიური არსებული პიროვნება, რომელიც აი ერთეულების გადაწყვეტილების პრობლემებზე უფრო მუშაობს, იქ ვიღაც პოლიტიკურ პიროვნებებზე, ვინც კარგად ცხოვრობდა, იგულავა, უგულავა, ვიღაც პირები, რომლებიც დაიჭირეს მრავალაფასიან ხელფასები ქონოდა ასე შემდეგ, ვიდრე მოსახლეობის სოციალურ უსამართლობაზე, რასაც ისკრის ხმას არძავს იმ პრემიერზე, დანამატებზე და ასე, მაგრამ თვითონაც საკმაოდ კონფორმისტი აღმოჩნდა. ეს პრეზიდენტი მათ შეიძლება დანიშნო, მაგრამ თუ ეს მოსახლეობის უული არ იყო და არჩევნებზეც კი არ გამოცხადა, იმასთან დაკავშირებით, რომ ოცნების ღირებულებებს უკვე ხარს არ უბავს და ჩვენ ნახეთ, რომ ოცნებამ სადღაც 800,000-მდე ხარს
არ დაიწყო. შეიძლება რომ დასაწყურებად.
რატომ უნდა გააკეთოს ოცნება მეც? ნუ საერთაშორისო ორგანიზაციები ამას არ გააპროტესტებენ, რომ ოცნება აი მინიმალური 800,000-ი, რომელიც ამ ურჩეველთა 3 მილიონ ნახევარის მეოთხედიც არ არის, უკვე ჩადის დანაშაულს ერის არჩევანის წინაშე, რომელიც იყო გაკეთებული 2012 წლიდან, რამაც ვიცით ჩვენ ოცნება მოვიყვანეთ ხელისუფლებაში და მიუხედავად იმისა, ოცნება დაიშალა მარტივ მამრავლებად და ეხლა ეს სხვა ოცნება გარდა ის, რომელიც ჩვენ გვქონდა 2012-ში, იმიტომ რომ რამდენიმე პარტია გამოიყო და ის პარტიები, რომლებიც მაშინ ხელისუფლებას ვერ მოხდნენ, არც ისინი აღუჩერდნენ მას ხარს.
გასაგებია.
დანაშაულია უკვე რა.
გმადლობთ ზარისთვის. 2988-327
ეტერი. ხანუ აქაც გავაგრძელებ იმ თემას, რაზეც საუბრობდით, საკონსტიტუციო კომისია, რომელიც შეიქმნა და იქ არიან ასევე სამოქალაქო საზოგადოების და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლები, მუშაობს ფაქტობრივად ფორს-მაჟორულ რეჟიმში, როდესაც ორ თვეში უკვე უკვე უნდა იქნას შემუშავებული კონსტიტუციის პროექტი და შემდგომში კი რა თქმა უნდა არის გარკვეული პერიოდი სახალხო განხილვებისთვის და პარლამენტის თავმჯდომარე არასამთავრობო ორგანიზაციებთან შეხვედრისას განაცხადა რომ ვენეციის კომისიის უარყოფითი შეფასება თუ იქნება ის არ მიიღებს პარლამენტი არ მიიღებს ესეთ პროექტს ამდენად გაითვალისწინებს ვენეციის კომისიას კომისიის მოსაზრებებს საკონსტიტუციო კომისია იქნა ეს დაპირება მოცემული თუმცა მაინც თვითონ ეს პერიოდი ძალიან ცირე პერიოდი შეუძლებელია იყოს სრულფასოვანი პროცესში ჩაეტიოს და ყველა ის მოსაზრება იქნას თვითონ კომისიის მუშაობის ფორმატში გათვალისწინებული და გაზიარებული და კონსენსუსის ან თუნდაც რაღაც დიდი უმრავლესობით მიღწეული ის რომ პროექტში ყველა დადებითი რეკომენდაცია იყოს ასახული ამიტომ მაინც უფრო ვფიქრობ რომ ისეთი პროცესი მიმდინარეობს, რაზეც მენელმა გაამახვილა ყურადღება, როდესაც იცვლებიან ხელისუფლებები და ყველა თავის თარგზე ცდილობს, რომ გამოჭრას ეს კონსტიტუცია და მოირგოს. თვითონ სამწუხაროდ შესაძლოა ეს ამ პროცესის მოსწრე გახლდეთ იგივე პრეზიდენტის უფლებების შეზღუდვის მიმართულებით, იგივე სხვადასხვა მიმართულებით. თუმცა აქაც ვიტყვი რომ სამოქალაქო საზოგადოება უფრო ძლიერი არის და შესაძლებელი იქნება შემდგომ ეტაპზე იმედია იქნება შესაძლებელი რომ გარკვეული ნეგატიურ გადაწყვეტილებები არ იქნას ასახული ამ კონსტიტუციაში
ეს ერთი თუმცა მართლაც მოკლედ როა ძალიან იმისთვის იმ ამოცანისთვის რაც აქვს ოფიციალურად კომისიას დასახული რომ შეჯერდეს ყველა პოზიცია იმდენ საკითხზეა უკვე საუბარი იმდენი ინიციატივა წამოიჭრა არ ვიცი მათ განხილვაც
სხვა მხრივ ხა 2016 წლის ამ
დაუბრუნდეთ
ყველაზე მნიშვნელოვან დეტალებზე ვისაუბრებ რაც ჩვენ ანგარიში მოხდა ერთი მხრივ ეს არის უფლებამოს პოლიცია და უფლებამოს ოსილების გადამეტების ფაქტები ამ ხრი შეინიშნება ზრდა და ესეც გარკვეულწილად შეიძლება მიგვანიშნებდეს სწორედ ამ ძალეუფლების კონცენტრაციაზე, რაზეც ამ გადაცემის მიმდინარეობასაც არაერთხელ ვისაუბრეთ. უფრო მეტი დაზარალებული არის ჩვენი ორგანიზაციის საქმეებში. ანუ ეს ადამიანები არიან დაზარალებულები, რომლებიც ქუჩაში CMS პოლიციელებმა და ჩვენი მთავარი პრობლემა არის რომ ეს ამ ფაქტების გამოძიება არ ხდება მოკლე დროში, არა ეფექტური არის მთლიანად ის საგამოძიებო პროცესი, რომელსაც წარმართავს თვითონ შინაგან საქმეთა სამინისტრო ერთი მხრივ გენერალური ინსპექციების ხაზით და მეორე მხრივ როდესაც წინასწარი მოკვლევა მიმდინარეობს და პროკურატურას როდესაც გადაეცემა საქმე ამ შემთხვევაშიც სამწუხაროდ ხშირად არის რომ ან კვალის წაშლა ხდება ან ხდება შედარებით მობიერი სასჯელის თუ სახდელის დაკისრება პოლიციელებზე. ამ მხრივ მნიშვნელოვანია რომ ჩვენი რეკომენდაცია ისე როგორც სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების და ასევე სახალხო დამცველის რომ შეიქმნას დამოუკიდებელი საგამოძიებო ორგანო რომელიც გამოიძებს სამართალ დამცველთა მიერ ჩადენილ დანაშაულებს და გადაცდომებს. პენიტენციურ სისტემაში არის კვლავ ჯანდაცვის პრობლემები, მშავდებულთა ჯანდაცვის პრობლემებზე კვლავ საუბრობ ჩვენ ანგარიში, ასევე ადამიანის უფლებათა ცენტრმა შეიტანა საკონსტიტუციო სასამართლოში სარჩელი ერთ-ერთი ქალბატონებს ჯავდებულის და ჩვენ ვითხოვთ რომ ქალბჯავდებულებს ჰქონდეთ ცალკე ელექტრონული რიგი, როდესაც საჭირო ხდება მათი გადაყვანა სამოქალაქო სექტორში სამკურნალოდ ციხიდან. დღესდღეობით არ ის საერთო ელექტრონულ რიგში არიან ქალები და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს არის თქვა დისკრიმინაციული, განსაკუთრებით გენდერ სპეციფიკური დაავადებების შემთხვევებში. ასევე ჩვენ ანგარიში მოხდა ქალთა მიმართ ძალადობის ფაქტები, ფემიციდის შემთხვევები იგივე ერთ-ერთი ერთ-ერთი ყველაზე სამწუხარო შემთხვევა, რაც დაფიქსირდა ყვარელში ქალთა გენიტალიების დასახეჩნების შემთხვევები, ამ მიმართულებით ჩანს, რომ მარგინალურ ჯგუფებში განსაკუთრებით არის სრულიად ცუდი მდგომარეობა უფლებების თვალსაზრისით და სახელმწიფოს ბევრი მუშაობა აქვს ამ მიმართულებით გასაწევი.
და არის კიდევ სასამართლოს ირგვლივ ვრცელი ანგარიშია საინტერესო აქცენტებით სამწუხაროდ რომ მოიწურე
ჩვენი ანგარიში შეიძლება მოსამ კი სმენელმა ნახოს ადამიანის უფლებათა ცენტრის ვებგვერდზე Human Rights-ში და დეტალურად
Human Rights-ში. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა ალეკო ცკიტიშვილს ჩვენთან სტუმრობისთვის. ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი გახლდათ, ის დალაპარაკობდა ადამიანის უფლებათა ცენტრის ყოველწლიურ ანგარიშზე. გაცემის პირველი ნაწილი ჩვენ დაუთმეთ Freedom House-ის ასევე ყოველწლიურ ანგარიშს სოფლიოში თავისუფლების შესახებ, სადაც საქართველო ნაწილობრივ თავისუფალ